Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, na početku naše informativne emisije. Srijeda je 14. april 2021. a ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 76 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa, prijavljeno 708 novoinficiranih. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru formiralo predmet nakon informacije da je u Domu zdravlja propalo više od 1300 vakcina protiv koronavirusa. Saznajemo da su u Dom zdravlja ušli i kriminalistički inspektori kako bi izuzeli eventualne dokaze. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Javnog tužilaštva Republike Srpske odlučilo da preuzme predmet David Dragičević i da radi na ovom predmetu. Članovi BH predsjedništva primili predsjednika Republike Tatarstan, Ruska federacija, Rustama Minikanova, koji je sinoć doputovao u radnu posjetu Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas i sutra boravi ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, koji se upravo sastao s ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Vrijeme sutra, ujutro u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, tokom dana porast oblačnosti u Bosni, poslije podne na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku moguća je slaba kiša. Temperatura tokom dana od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo je 76 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Nadležne zdravstvene ustanove su također registrovale 708 novoinficiranih osoba. Opširnije o epidemiološkoj situaciji Milorad Milojević.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 56 novih smrtnih ishoda. Time je do sada u tom entitetu umrlo 4358 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. I nakon najnovijeg testiranja više od 3500 uzoraka, virus SARS-CoV-2 potvrđen je kod više od 300 osoba u federaciji. Novi slučajevi su, navode u Federalnom zavodu za javno zdravstvo, registrovani u svih 10 kantona. Virus korona do današnjeg dana potvrđen je kod gotovo 122.500 građana koji žive na području Federacije Bosne i Hercegovine. I dalje je u tom entitetu aktivno nešto manje od 18.000 slučajeva zaraze. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa umrlo je 19 osoba, čime se broj umrlih koji su bili zaraženi koronavirusom u tom entitetu povećao na 3037 i u Republici Srpskoj se u posljednja 24 časa bilježi više od 300 novo zaraženih, među testiranih oko 1000 osoba. Prema podacima Entitetskog instituta za javno zdravstvo, među novo zaraženima je najviše osoba srednje životne dobi, više od 180, a i među mladim osobama se bilježi gotovo 40 slučajeva zaraze. U Republici Srpskoj do sada je potvrđeno nešto više od 58.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Na liječenju u bolnicama trenutno se nalazi više od 1300 osoba, od čega je na respiratoru 106 pacijenata zaraženih koronom. Pod zdravstvenim nadzorom u tom entitetu trenutno je više od 11.000 zaraženih. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine otkriveno je 59 novih slučajeva zaraze. U posljednja 24 časa u Brčkom umrla je jedna osoba zaražena koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru formiralo je predmet nakon što su mediji objavili da je u Domu zdravlja u ovom gradu propalo više od 1300 vakcina protiv koronavirusa. Mladen Mitrović, glavni okružni javni tužilac, o ovom slučaju kaže.
Okružno javno tužilaštvo je na osnovu medijskih informacija koje se jučer pojavile formiralo predmet vezano za određeni broj doza vakcina u Domu zdravlja Prijedor. I mi smo nakon formiranja predmeta odmah počeli sa radom na tom predmetu da bi utvrdili sve okolnosti prije svega šta se desilo, kako se desilo i odgovornost onih koji su bili zaduženi za te vakcine. Mi sad radimo na prikupljanju svih informacija koje su relevantne, da utvrdimo prvo šta se desilo, da utvrdimo koja je to eventualno doza vakcina, a zatim da utvrdimo i kako je došlo do toga. Nakon toga će se onda znati neki konkretni koraci.
Podsjećamo, vakcine koje su trebale biti iskorištene za revakcinaciju osoba starijih od 65 godina u Prijedoru su propale zbog nestanka električne energije, a revakcinacija je privremeno obustavljena. Govore vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Slobodan Javor i epidemiolog dr. Milica Oković.
Kada je u pitanju prekid hladnog lanca vakcine, želim da pojasnim našim građanima da je zbog nestanka električne energije u više navrata došlo do poremećaja temperature u samom frižideru, odnosno zamrzivaču, znači u odnosu na temperaturu koja je predviđena na koju se čuvaju vakcine.
Ostali građani koji čekaju svoju drugu komponentu Sputnik V vakcine bit će naknadno obavješteni o datumu, to jeste bit će pozvani lično kao i za prvi put. Kao epidemiolog i kao ljekar mogu reći da nema razloga za brigu bez obzira što dolazi do isteka roka od 21 dan.
Treći talas pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini donio je sve više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja virusa korona mnogima je teža nego u ratu, koji je između 1992. i 1995. godine odnio 100.000 ljudskih života. Pripremila Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilija Spilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko ko je preživio Srebrenicu, dakle, nisačem svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad, dostojno toj mojoj golgoti i golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvaraju i određene smjernice i određeni protokol u smislu liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vrijeme dužeta.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koji rade u COVID ambulancama i u COVID dijagnostici sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Nakon što je protiv koronavirusa vakcinisana većina zdravstvenih radnika, u Brčko distriktu započelo je cijepljenje građana starije životne dobi i hroničnih bolesnika. Od 3000 doza vakcina pristiglih u Brčko, do sada je utrošena polovina, oko 1500, informiše Zoran Matkić.
Masovno cijepljenje Brčaka organizirano je u Brčanskom omladinskom centru. Za sada se cijepi 80 Brčaka dnevno, a naredni dana planira se cijepljenje preko 100 građana. Dinamika cijepljenja ovisit će o pristizanju cjepiva, liječnica Andrijana Grgić.
Nemamo nikakvih problema, ljudi se naručuju, znači svo stanovništvo. Uz Crveni križ imamo besplatni telefon gdje se pozivaju. Mi dobivamo spiskove svaki dan koliko osoba je prijavljeno, po tom spisku se dolazi. Imamo termine gdje smo po 2 osobe naručivali od 8 i 10 i tako nadalje do kraja radnog vremena.
U Brčkom trenutačno se protiv korone cijepe građani starije životne dobi i kronični bolesnici. Kata Baković i Ivo Marić.
Sve je bilo, svi su super prema meni, svaka čast, svima je ljubazni, nema šta da rekne.
Smatram da je to veoma važno i nije uopće bitno koju vakcinu. Ako mogu da kao građanin utičem na kolege moje i uopće da se odazovu bez ikakve dvojbe.
Prije samog cijepljenja liječnici obavljaju preventivni pregled građana. Liječnica Andrijana Grgić.
Taj dio gdje se najviše zadrže, zavisno znači od bolesti koje moramo znati, znači što boluju, što troše od lijekova, da li su popili terapiju. Tom prilikom naglašavam da svi koji nam u buduće dolaze, dosta pacijenata je se jutro uzdržavalo, nisu popili svoju terapiju, tako da su imali dosta koji su imali visok tlak, pa su morali malo da odsjedi da bi se to spustilo. Za u buduće, znači, lijekovi nisu nikakva kontraindikacija, ujutru lijepo dočkujte, popijte svoje lijekove pa dođite.
Od 3000 doza cjepiva pristiglih u Brčko do sada je utrošeno oko 1500. Veći broj građana protiv koronavirusa cijepio se u Srbiji. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Korona i sigurnost gostiju, dva su glavna termina u razgovorima o turizmu ove godine, ne samo u Hrvatskoj. Što se bolje pripremimo, što više o tome znaju potencijalni gosti, tu će biti bolja turistička sezona, kažu hrvatski turistički radnici. Iz Zagreba se ovim povodom javlja Enis Zebić.
Važno je da naši gosti znaju da će biti sigurni kada dođu u Hrvatsku na ljetovanje, poručuju hrvatski turistički radnici. Prošle smo godine pokazali da se gosti mogu sigurno osjećati u našim objektima, a ove godine krenuli smo korak dalje, kaže za naš program ravnatelj uprave u Ministarstvu turizma Robert Pende.
Ove godine smo još dodatno kroz ovaj labeling Safe Stay in Croatia ojačali mjere u samim objektima, procedure i sve ostalo što se tiče epidemije. A već smo blizu 20.000, mislim, to se zapravo iz dana u dan se praktički objekti registriraju.
Drugi je podjednako važan segment, cijepljenje turističkih radnika. Iako je resorna ministrica Nikolina Brnjac najavila početak cijepljenja za njih sredinom travnja, od toga još ništa, direktor turističke zajednice Bol na Braču, Markito Varinković, za naš program kaže.
Jer pazite, svi deklarativno pričaju, trebali bi spasiti sezonu, moramo se cijepiti ovo ono i tako da. Kaže meni liječnik, govori, cijepiti turističkog sektor. Ok, a dajte mi cijepivo, ja ću cijepiti turistički sektor. Ali kako nema cijepiva, kako ću cijepiti?
Rekla je da sredinom travnja kreće.
Koji je danas datum? Je li to danas, na travnju ili sutra?
Pende odgovara da je problem u tome da cijeli sustav cijepljenja kasni i da treba pričekati da se završi druga faza cijepljenje svih starih od 65 godina i kroničnih bolesnika.
Mi očekujemo već od idućeg tjedna, ako se ne varam, jedna od županija će već idući tjedan završit će sa tom drugom fazom i mislim da će tamo već krenuti cijepljenje, dakle u okviru te treće faze. Kako koja županija bude završavala, tako će krenuti se i prema, dakle, ovoj trećoj fazi koja obuhvaća i turizam.
I direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević za naš program kaže kako se radi sve kako bi gosti bili sigurni i kako sa sedmodnevnom incidencijom od manje od 50 novo zaraženih na 100.000 stanovnika spada u zeleno po klasifikaciji njemačkog Robert Koch instituta. Međutim, Hrvatska kao cjelina uvrštena je u visoko rizičnu zonu.
Onog trenutka kada se Hrvatska bude vratila u samo, pod navodnicima, u rizičnu zonu, onda će i Njemačka nas gledati regionalno. Do tada mi se i dalje brinemo da ostanemo debelo ispod incidencije 50 na 100.000 stanovnika.
Ivošević je kao jako dobru mjeru ocijenio onu donesenu početkom travnja da se u Hrvatsku može ući samo sa potvrdom o primljene dvije doze cjepiva ili brzim antigenskim testom ili potvrdom o preboljenju korone.
To je dakle jači segment komunikacije nego bilo koja kampanja koju možemo izmisliti prema vani. Dakle, to su mjere koje pomažu turizmu, koje kad se pravodobno emitiraju i kada se pravovremeno komunicira našim tržištima je najjači komunikacijski promotivni kanal za cijelu Hrvatsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kandidat koalicije Moja adresa Srebrenica, Ćamil Duraković, izabran je danas za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Tajnim glasanjem od 20 odbornika Duraković je dobio 12 glasova. Očekivala se puna podrška s obzirom da je juče potpisao koalicioni sporazum između srpskog i bošnjačkog političkog bloka. Na ovaj način konstituisan je sastav lokalne vlasti u kojoj nema opozicije. Javlja se Sadik Salimović.
Ćamil Duraković je bio u izbornom štabu koalicije Moja adresa Srebrenica i po preporukama svih probosanskih stranaka prihvatio je bojkot februarskih ponovljenih lokalnih izbora. Bilo je govora da bošnjački odbornici neće prihvatiti mandate, ali su opet po sugestijama sa višeg nivoa ušli u vlast. Duraković je danas tijesnom većinom na tajnom glasanju izabran za predsjednika Skupštine opštine.
Naši građani očekuju od nas prije svega odgovornost, a sve ono što bi bilo politička sujeta ili ono što jedan pojedinac želi u ovoj lokalnoj zajednici treba ostaviti po strani, a raditi u interesu svih građana koji se otprilike nalaze u istim problemima i vremenu pandemije i slaboj ekonomiji i sve ono što čeka kako državu, tako i našu opštinu.
Zulfo Salihović je višegodišnji odbornik u Skupštini i vjeruje da su se sada stekli uslovi za pronalaženje kompromisnih rješenja za građane Srebrenice.
Zahvaljujući razumu, znači i obostranom uvažavanju razumnih ljudi u oba politička bloka, evo, mi smo uspjeli danas konstituisati Skupštinu i izabrati predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, potpredsjednika, nadam se da ćemo okončati izbor i zamjenika načelnika odjeljenja i nadam se da ćemo u sljedećoj sedmici krenuti u rješavanje nagomilanih problema na dobrobit svih građana opštine Srebrenica.
Odbornici svih stranaka su sada u koaliciji i čine opštinsku vlast. Opozicije nema, u što mnogi sumnjaju, pa i sam Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica. Ali dok je ovakva situacija, bit će povoljna klima za rješavanje problema, istakao je Grujičić.
Pa da, u svakom slučaju, vjerojatno svaki načelnik želi da ima poziciju, dakle da nema opozicije, međutim, vjerojatno to neće dugo trajati jer nemoguće da se svih 21 odbornik slože oko svih stvari. Treba da postoji i konstruktivna opozicija, ali u svakom slučaju će ovakva situacija olakšati kako bismo na što jednostavniji i olakšan način donosili odluke koje su u interesu opštine Srebrenica i svih njenih građana. Vjerujem da će ovo potrajati, ali poznajući prilike u Srebrenici i Srebrenicu uvijek je sve moguće.
Ranije se dešavalo da su bile česte promjene sastava koalicije i skupštinske većine, što je dodatno komplikovalo situaciju u lokalnoj vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da je američki predsjednik Joe Biden pozvao šefa Ruske države Vladimira Putina da preduzme mjere za ublažavanje rastućih tenzija sa Ukrajinom i predložio da se susretnu u nekoj trećoj zemlji, dok su Washington i NATO ponovo potvrdili podršku Kijevu. Rusija negira optužbe ističući da je njeno suvereno pravo da razmješta trupe unutar svoje teritorije, te da to čini kao odgovor na koncentraciju NATO snaga u blizini njene granice. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
U telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom u utorak Biden je izrazio zabrinutost zbog naglog omilanja ruske vojske na okupiranom Krimu i na ukrajinskim granicama i pozvao Rusiju da smanji tenzije, navodi se u saopštenju Bele kuće. Najnovije fotografije, video i drugi podaci sugerišu velika kretanja ruskih oružanih jedinica prema ili blizu ukrajinskih granica i na Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. godine, podgrevajući zabrinutost da se priprema za slanje snaga u Ukrajinu. Kreml je potvrdio da je Biden predložio summit dvojice lidera u bliskoj budućnosti, ali nije saopštio da li se Putin složio. To bi bio prvi summit Putina i Bidena koji je, stupajući na dužnost, obećao oštriji stav prema Moskvi u odnosu na njegovog prethodnika Donalda Trumpa. Ovaj poziv je upućen u trenutku kada je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba razgovarao sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog koncentracije ruskih trupa. Blinken, koji je nakon posete prošlog mjeseca ponovo došao u Brisel kako bi razgovarao o ovom pitanju sa najvišim europskim saveznicima, optužio Rusiju za veoma provokativne akcije koje su uznemirile Ukrajinu i Zapad.
Samo želim da ponovim to što sam rekao ministru spoljnih poslova Ukrajine. Što je još važnije, to je kazao predsjednik Biden predsjedniku Zelenskom, da Sjedinjene Države snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ja sam ovdje da to ponovo potvrdim.
Kuleba je rekao da su na operativnom nivou Ukrajini potrebne mjere koje će odvratiti Rusiju i obuzdati njene agresivne namjere.
Želio bih da napomenem da Rusija nagomilava vojsku ne samo duž granice Ukrajine, već i duž granice demokratskog sveta. Tamo hiljadama kilometara severno i istočno od naše granice sa Rusijom nema nikakve demokratije.
Iz kabineta ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog je saopšteno da je Rusija nagomilala više od 40.000 vojnika kako na istočnoj granici Ukrajine, tako i na okupiranom Krimu. Kijev i Zapad optužuju proruske separatiste koji drže delove ukrajinskih istočnih regiona Donjeck i Lugansk za nedavni rast neprijateljstava, dok Moskva krivi Kijev za tenzije. Ministar odbrane Sergej Šojgu.
Trupe američkih i NATO saveznika pomerile su se iz Europe ka ruskim granicama. Glavne snage su grupisane u regiji Crnog mora i Baltika. Ukupno je oko 40.000 vojnog osoblja i 15.000 komada vojne opreme i vozila koncentrisano u blizini naše teritorije, posebno strateška avijacija.
Šojgu je rekao da je Moskva rasporedila trupe na svoje zapadne granice za borbenu obuku kao odgovor na poteze NATO-a. Zvanična Moskva je saopštila da neće ostati ravnodušna prema sudbini građana na istoku Ukrajine koji govore ruski.
U Hagu je u toku iznošenje završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci traže kaznu doživotnog zatvora, dok odbrana tvrdi da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama koje su počinile teške zločine nad civilima. Pripremila Iva Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja, po našem mišljenju, van svake razumne sumnje, utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišić Vučića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnice ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, crvenih beretki, srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenja ni crvenim beretkama ni škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
Kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički od strane institucije Srbije.
Stanišić i Simatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončeno je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Proljetni umor naziv je za skup fizičkih i psihičkih simptoma koji se javljaju u proljetnim mjesecima. Najčešće se odnosi na iznenadni gubitak energije i osjećaj umora s pojavom toplijih i sunčanijih dana. Kako spriječiti umor ili kako ga otkloniti? Odgovore na ova pitanja potražila naša saradnica iz Tuzle, Selma Jatić.
Proljetni umor je karakterističan za sve ljude, s tim što ga obično doživljavamo različito i vrlo individualno. Primarius doktor Samira Srabović, načelnica porodične medicine Doma zdravlja Tuzla.
Svake godine dolazi do toga da je organizam iskoristio svoje imune mehanizme, znači braneći se od svakakvih viroza, bolesti. Znači i na hladnoću drugačije reagujemo kad izađemo iz naših stanova, a posebno sad, evo u periodu COVID-19, kada je sve ovo bilo jako iscrpljujuće za organizam.
Zima kao godišnje doba obično je praćena smanjenim kretanjem i umanjenim fizičkim aktivnostima te monotonijim izborom hrane. Doktor Almir Azabagić, specijalista nutricionizma.
Dosta svježeg povrća, svježeg voća, da se izbjegavaju namirnice koje su vidjele fabriku, izbjegavati suhomesnato i sve što je konzervirano i hemijski izmijenjeno u bilo koju svrhu, a sve drugo dokle god je umjereno, primjereno i odgovara vam, nije problem.
Pored fizičkih tegoba koje može donijeti proljetni umor, ova pojava može utjecati i na psihičko stanje ljudi, pa se preporučuje adekvatna briga o mentalnom zdravlju. Iz Tuzle, Selma Jatić.
I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Više aktuelnih i zanimljivih sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.